Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz birodarlar, siz bilan men dunyodagi eng baxtli insonlar hisoblanamiz. Sababi Rabbimiz Iso Masih o'z jonini biz uchun qurbon qildi. O'zining muqaddas qonini to'kib, har birimizni do'zaxning azoblaridan xalos qildi. Unga hamd sanolar bo'lsin. Bugungi eshittirishimiz orqali muqaddas kitobdan bir mavzuni tanlab, shu to'g'risida siz azizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Ya'ni, suvda cho'mdirilish haqida suhbatlashmoqchimiz. Suvga cho'mish haqida har xil fikrlar mavjuddir. Hatto dunyoda ham suvga cho'mish haqida turli fikrlar bor. Hatto dunyoda shunday fikrni ham eshitganmiz. Seni oborib suvga cho'ktirib yuborishadi degan gaplar. Albatta, bu gap har qanday masihga ishongan kishini kulgusini qo'zg'atadi. Hattoki seni aldab, yalang'och qilib, boshqalarni oldida yuvintiradi degan gaplar ham mavjud. Buning barchasi yolg'onchi shaytondan kelib chiqqan gaplardir. Shaytonning maqsadi har birimizga ayondir. Ya'ni, insonlar haqiqatni bilmasin. Eng muhimi, najotdan bebahra qolsinlar. Xuddi shunday fikr shaytonning fikridir. Muqaddas kitobdagi suvga cho'mdirish haqidagi oyatlarni insonlar to'la tushunishlariga shayton ashaddiy bor kuchi bilan qarshilik qiladi. Ming afsuslar bo'lsinki, masihiy birodarlar orasida ham aynan suvga cho'mdirish haqida yakdil fikr yo'q. Ba'zi birodarlar aytadiki, masihga ishongandan keyin bir yil sinov davrida bo'lishi kerak deb. Ba'zilar esa masihga ishongandan keyin darhol shu kishini suvga cho'mdirish kerak deb aytishadi. Haqiqatni esa, aziz birodarlar, faqatgina muqaddas kitobdan topishimiz mumkin. Muqaddas kitob nima desa, aynan shuni biz haqiqat deb bilishimiz kerak. Hatto biron bir mashhur masihiy insonning aytganlari emas, balki kalom nima deb aytganlariga ishonishimiz zarur. Eng avvalo, muqaddas kitobdan bizga ma'lumki, suvga cho'mdirilishni Rabbimiz Masihning o'zi bizga buyurgan. Keling azizlar, Matto xushxabar kitobining 28-chi bobi, 18-chi hamda 19-chi oyatlarida yozilganini birgalikda ko'rib chiqsak. Bu oyat Rabbimiz Iso o'z o'limidan 3 kun o'tib tirilgandan keyin samoga ko'tarilishdan oldin har birimizga aytgan gaplaridir. Menga osmonda ham, yerda ham butun hokimiyat berilgandir. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirib, iymonga kiritinglar. Azizlar, muqaddas kitobning boshqa joylarida ham suvga cho'mish haqida ko'p gapirilgan. Jumladan aytilganki, Iso Masih nomidan suvga cho'mib, iymon keltirilish. Boshqa nom bilan emas, faqat Rabbimiz Iso nomidan suvga cho'mish bizlarga aytilgan. Suvga cho'mish orqali Rabbimiz bilan biz o'lib qayta tirilamiz. Bu esa shuning ramziy ko'rinishidir. Ko'pchilik aytadiki, biz suvga cho'mish orqali najot olamiz deb. Yo'q, aziz birodarlar, najotni bizga Xudovand qachon beradi? Qachonki biz gunohlarimiz uchun tavba qilganimizda. Azizlar, har birimizga Xudovand o'zining donoligini bersin. Shu bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Salomat bo'ling.